Pirmajā kopīgajā Ziemassvētku uzrunā Kipras prezidents Niks Anastasiads un Turku Kipras daļas vadītājs Mustafa Akinci ne tikai novēlēja visiem salas iedzīvotājiem laimi nākamajā gadā, bet arī izteica cerību, ka jau 2016. Gadā abām salas pusēm izdosies apvienoties. Anastasiads izteica cerību, ka nākamgad visi salas iedzīvotāji varēs mierīgi sadzīvot vienā valstī. Savukārt Akinci piebilda, ka 2016. Gadam būtu jāatnes ilgstošu mieru un labklājību visiem. Jaunākās sarunas par savas apvienošanu aktīvi notiek jau vairāk nekā 7 mēnešus, un tajās esot jūtama vēlme panākt appusēji pieņemumu iznākumu. Vietējie plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka janvārī abiem līderiem esot paredzētas 3 tikšanās. Panākt visām pusēm pieņemumu risinājumu, vasarā kipriešus mudināja arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers.
The next time I will come here will be after the unification and I want to be here next year.
Nākamreiz es šeit atbraukšu tikai pēc apvienošanās un es gribu te ierasties jau nākamgad. Tā vasarā Kipras parlamentā deputātiem sacīja Junckers, mudinot nolikt malā politisko egoismu un pagātnes aizvainojumu, koncentrējoties uz nākotni. Komisijas priekšsēdētājs arī aicināja nepalaist garām šo vēsturisko iespēju. Turku kontrolētā Kipras ziemeļu daļa atdalījās 1974. Gadā pēc valsts apvērsuma, uz kurais atstāvējas Grieķija. Tomēr Turku ziemeļu Kipras republika atrodas starptautiskā izolācijā un šo valsti oficiāli ir atzinusi tikai Turcija. Pēdējais apvienoto nāciju organizācijas sagatavotais Kipras apvienošanas plāns izgāzās 2004. Gadā. Toreiz Grieķu izcelsmes kiprieši nobalsoja pret šo piedāvājumu. Savukārt, Turku izcelsmes iedzīvotāji to bija atbalstījuši. Galvenais noraidīšanas iemesls esot bijis strīds par tiesībām atgūt īpašumu Turku kontrolētajā daļā. ANO plāns paredzēja, ka šādas tiesības kādreizējiem īpašniekiem būs diezgan ierobežotas. Statistika liecina, ka 165 tūkstoši Grieķu izcelsmes kiprieši ir bijuši izraidīti un spiesti pamest mājas savas ziemeļu daļā. Savukārt 45 tūkstoši Turku izcelsmes kipriešu konflikta laikā ir tikuši izraidīti no valsts dienvidiem. Arčums Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.